Unha semana máis temos na Radio Municipal a María Elena Becerra para falar, como sempre, de literatura. Bos días.
Hola, bos días a todos.
É unha semana especial, máis ben a que ven, pero ímolo anunciar xa, ímonos adiantar ese día do libro infantil, non?
Pois sí, a verdade é que o mes que ven, bueno, é un mes moi especial para todos os que amamos o libro e a lectura, porque é o mes en que se celebra o Día Internacional do Libro, o 23 de abril, pero ás veces nos esquecemos de que antes, o día 2, se celebra o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil en conmemoración á data na que naceu Hans Christian Andersen. Entón, por suposto, pois temos unhas celebracións a semana que ven nas bibliotecas de Redondela, pois para conmemorar esas datas. Entonces, se te parece ben, comento un poquiño o que imos facer.
Pois sí, porque son actividades que penso, al menos nalgúnha hai que inscribirse previamente.
Nas dúas. Porque son obradoiros. Ao ser obradoiros, pois sempre son prazas limitadas. O primeiro é aquí na Biblioteca Municipal, no Multiusos da Xunqueira, é un obradoiro de mandalas de conto, en que os nenos, bueno, pois non sei, bueno, non podo explicar moito porque non sei como vai a facer Marisa Irimia, que é a que dirixe o taller, como vai a desenvolver a actividade, pero a verdade é que parece moi interesante, inspirándose nos contos clásicos, pois desenvolver, crear, pois mandalas, non? Bueno, creo que vai a ser unha actividade moi interesante, moi original, pero sí que hai que dicir que xa están as prazas cubertas.
Vaya, pois nada, sí. pois non llevamos dar máis publicidade, no, porque
é que a verdade é que se cubriron en 2 días, se cubriron moi rapidamente. E na Biblioteca de Chapela, no Multiusos de Piñeiral do Crego, pois outra actividade tamén que vai a ser moi divertida e moi bonita. A ciencia é divertida. É un obradoiro. En realidade son 2 obradoiros, porque hai 2 sesións. Bueno, en torno á ciencia e a creatividade, non? É o 4 de abril, o venres 4 de abril. Se desenvolve para 2 franxas de idades diferentes. Ás 6 da tarde para nenos de 2 a 3 anos. E ás 18:45 para nenos de 4 a 6 anos. Entón, moi recomendable, eh? É unha actividade que vai a ser preciosa. Tamén hai que inscribirse e penso que aquí sí que todavía hai prazas.
É un xeito de achegarse á ciencia, imagino que con, pois, con experimentos curiosos, non? E chamativos para os nenos.
Efectivamente, ao mesmo tempo, eu a verdade é que teño, bueno, a semana que ven, que estará aquí seguramente María Xosé nestes micrófonos, pois pode falar un pouco máis detalladamente da actividade, pero a mí me chama moito a atención para os nenos de 2 a 3 anos. Que experimentos sí. Científicos farán?
Pois nada, haberá que inscribir a eses cativos. A cita o 4 de abril. A inscripción como se pode facer?
A inscripción pode facerse na biblioteca en presencia, pode facerse por teléfono ou no caso de na biblioteca de Chapela tamén por correo electrónico.
Pois con eses xeitos de se inscribir, falamos desa celebración, non? Dese Día Internacional do Libro Infantil, ao que nos sumaremos tamén dende estes micrófonos.
Sí, porque hai que recordar que ese día 2, pois aquí dende a radio, lerase o manifesto que cada ano pois se saca con ese motivo, non?
Pois unha cita, o día 2 de abril. Agora imonos quedar xa coas recomendacións desta xornada. Chegas hoxe cargada de libros.
Cargadísima.
Espero que non fales de todos eles, porque non temos tanto tempo.
Pois creo que sí que imos falar de todos eles, pero vou a pasar moi rapidamente, porque bueno, algúns, comezo, para xa para non perder tempo. O primeiro, non sei se lembra, Susi, que a finais do ano pasado comentábamos que a editorial Blacky Books, que é unha editorial así que ten uns libros moi orixinais, así moi rompedores, editou o que se chama Kakebo. un libro de cuentas para o aforro doméstico que utilizan moito os xaponeses, uh-huh. non? Un sistema así xaponés e tal. Bueno, foi un exitazo, o sea, agotouse. E máis, xa se fala do club de fans Kakebo, é dicir, xente que ten o Kakebo, que coñece a outra xente que tamén ten o Kakebo, bueno, un éxito total. Agotouse e moitos estaban detrás deste libro de contas, non? E a editorial dicir que acaba de reeditalo en xeito libre, como exercicio libre. Antes estaba distribuído dende xaneiro de 2014 a decembro de 2014. Este trae os meses, pero sin indicación de ano nin de mes, para que, pois, que empezas en abril, empezas uh-huh. en abril, que empezas en... Porque, claro, como é unha reedición, xa non o tes en xaneiro de 2014. Entón é en exercicio libre. Entón, bueno, moi bonito e moi original para regalar. Eu recoñezo que regalei en no Nadal algún deles e foi un éxito, porque ademais é que é un agasallo moi, moi original e moi práctico para forrar.
Pois nótase que estamos en tempos de crise, ¿no? Que a xente ten que recorrer a isto para forrar, para intentar manter ao día as súas contas.
E os xaponeses, que son eles tan organizados en estes asuntos económicos.
Pois nada, unha reedición hoxe, contanos.
Pois outra reedición que me... Bueno, leveime unha alegría cando vin. Unha novela que falamos dela aquí fai anos na radio. Eu penso que cando comezamos aquí o programa na radio, dunha autora australiana de principios do século XX, pero bueno, que se educou en Inglaterra e que despois casou cun aristócrata alemán. Por iso moitas veces, eu a primeira, as veces me esquezo de que é inglés e australiano, sempre digo que é alemán, no? Ela é de orixe australiano e educación británica. Elizabeth von Arnim, Abril Encantado. Bueno, esta novela é que... unha fermosura.
A verdade, Elena, fermosura. Falaríamos dela na radio, xa non o lembro.
É que outro dos meus libros preferidos, entón me lembro perfectamente del. É unha novela destas que acabas, que te oxixena, que acabas dela e dis, que maravilla, que bonita, pero non que bonita en plan repoludo, senón que bonita, o sea, que escrita con unha altura impresionante, cunhas descripcións, bueno, vou a dicir primeiro de que vai, senón non se entende a explicación. O tema son catro mulleres, as protagonistas son catro mulleres inglesas que un pouco aburridas e agobiadas por unha serie de problemas persoais que teñen, pois, na súa vida cotiá, algunhas no seu matrimonio, pois deciden compartir o alquiler dun castelo en Italia no mes de abril, porque aparece nun periódico británico, aparece unha noticia que di: para aquellos que aprecian las glicinias y el sol, se alquila pequeño castillo medieval italiano durante el mes de abril. Claro, como estoy un pouco caro, a primeira que o lé, pois intenta topar a outras mulleres que con ela, pois, podan afrontar os gastos, non? Entón, se nos conta como se desenvolve a vida delas nese mes e como van cambiando, pois, as súas expectativas, o seu interior, como van enfocando con máis claridade os seus problemas. Pero está escrito dun xeito que eu lembro que había unha parte en donde unha das protagonistas abría a ventá, entón se atopaba co paisaxe, a natureza, as flores, e te daba a sensación de que ti estabas ulindo todo eso que ela tamén percibía. Bueno, unha fermosura de libro, é moi, moi bonito e moi agradable de ler.
Pero que é moi descriptivo ou tamén non, pasan cousas?
Pasan moitas cousas sobre todo no interior dos personaxes, pero ademais é que ten moitísima gracia, porque ten un humor moi fino, porque cada unha das protagonistas son moi peculiares. Eu lembro unha, porque agora, pues, coa reedición non o voltei a ler, pero lembro que dunha, que o seu problema fundamental é que ninguén percibía cando ela estaba enfadada, por exemplo, ou que esa persoa ca que estaba falando, pois que lle estaba a molestar, non? Unha persoa que sempre, ante os demais, era encantadora. Entón, cando ela quería demostrar que estaba enfadada, que a outra persona que lle estaba molestando, es que era incapaz, o sea, non era capaz de transmitir. A ver, eso está contado dun xeito moi divertido, e como eso que padece dunha tontería para esa persoa era un serio problema. Bueno, moi recomendable, de verdade, que un libro que non vai a decepcionar, e cunha calidade moi alta, é entretido. Unha cousa non quita a outra. Levouse ao cine, levouse ao cine. Teño que reconocer que a miña película me decepcionou bastante.
Adoita pasar.
Sí, pero bueno, houve xente que a viu e que lle gustou,
A verdade é que a min a idea inicial me parece invexable, coller un castelo en Italia e irte a pasar un mes alí. A ver se atopamos algún económico.
Pois eu penso que sí, que algún castelo haberá. Buscamos dous persoas máis e ali nos imos.
Eu apúntome. Seguimos.
Pois mira, un libro que nunca pensei que fora a ler. Sabes que aquí comentamos algunha vez que, bueno, pois o tema do nazismo, tristemente, pois é un tema que nunca se agota nin se agotará, está ben que sempre o lembremos, pero sí que é certo que ás veces, como ademais é un tema co que se sufre tantísimo, ás veces estar lendo pois novelas que sempre fan referencia ao Holocausto, pois chega un momento que un din, xa non podo, non? Xa non podo. Entón, eu estaba, na verdade, nesa tesitura, decir, bueno, xa non máis novelas sobre este tema. Pero entón, bueno, vin este libro que se titula Getty. Getty é unha abreviatura de Esther, o escribe Getty Belrom, que é unha, agora xa é unha muller maior, que naceu en Bélgica no ano 1930, e que trasladouse coa súa familia cando ela era pequena a Ámsterdam. E ali pois escolleu a Segunda Guerra Mundial, eles eran xudeos, non? E todo o asunto do nacionalsocialismo. Entonces ela neste libro o que fai é contar pois a súa estadía pois nun campo de concentración. Cal é a originalidade deste libro e que por eso recomendo, pois que por vez primeira, non sei se haberá outros libros, pero a verdade é que nunca atopei ningún, no que se centra nunha zona dun campo de concentración onde están recluídos os nenos. Solamente hai nenos. Entón, como sobreviven esos nenos nesa circunstancia? Getty, a que escribe, é unha das maiores, é un pouco a que se fai cargo dos pequenos. Entón, pois é un libro... Non vou a dicir emotivo, porque eso é outra cousa, esa foi outra cousa que me gustou del, que non carga as tintas no emotivo, nin nun excesivo dramatismo. Conta todo, ti percibes absolutamente todos os seus sufrimentos, todo o terrible da situación, pero ela o conta dun xeito como moi cotiá, e xa digo, sen ser excesivamente emotiva. É un libro que vale a pena ler, sobre todo porque vemos unha faceta que normalmente sempre se fala dos, bueno, pues Auschwitz, pero sempre dende o punto de vista dos adultos, non? Pois neste caso vemos como sobreviviron os nenos en eses campos, en eses momentos.
Falando de campos de concentración e de nenos, eu penso que é inevitable pensar en el niño con el pijama de rayas.
Sí.
Pero este é completamente diferente,
sí,
por lo que entendo.
Claro, porque este reflexa, bueno, unha historia verídica, entón nos conta máis o día a día, situacións cotiás, non? Entón, home... Eso non teñen nada que ver. Outro é máis unha novela. Este nos refrexa pois o que era a vida destes nenos ali no campo. É unha cousa moi curiosa na cuberta como nos influen a iconografía realmente. Todos lembramos a película de Steven Spielberg.
La lista de Schindler.
La lista de Schindler. A nena co abrigo vermello, lembraste.
Sí, perfectamente, porque a película era en branco e negro, era como a única nota de cor, non?
Bueno, pois na cuberta do libro, que é precioso, que é moi bonita, pois aparece Getty, o fondo é grisáceo, e aparece en cor, ela vestida cun abrigo vermello, que na historia non ten un abrigo vermello, pero como o que realizou a cuberta apela a nosa iconografía fílmica, a noso sentimento, que sempre que é unha estrela que a todos nos quedou gravada, ¿no? A nena co abrigo vermello.
Pois, Elena, a verdade é que non temos moito tempo, aínda che quedan uns cantos títulos. Sí. Quédate con un.
Pois, mira, como vai a ser o Día do Libro Infantil e Xuvenil, pois que menos que recomendar un libro que, ademais, está recén saído do forno, ¿eh? Se acaba de publicar fai nada pola editorial Beascoa. El dragón que cambiaba de cuento cada vez que estornudaba. De David Aceituno e ilustrado, que a min foi o que máis me chamou a atención, polo noso Miguel Anxo Prado. Entón, bueno, creo que é un libro, bueno, a historia do libro é moi simpática, que é un dragón que cada vez que estornuda, pois sae do seu conto e salta a outro conto diferente, non? Entón va caendo no conto de dos tres porquiños, bueno, en distintos contos, pero que sempre teñen ademais algunha variación, por exemplo, fai moita graza nun en que aparece o personaxe da bruxa, unha bruxa tal cual, así horrenda, fea, pero co encanto dos debuxos de Miguel Anxo Prado, e que se enfada moitísimo porque di que non é unha bruxa, que é unha fada, aínda que ten esa apariencia, pero que foi bruxa nos seus tempos, pero que agora é unha fada. Entón é un libro moi simpático, coas ilustracións fermosísimas de Miguel Anxo, pero sobre todo o que me gusta moito é que os personaxes son o dragón, hai un cabaleiro, hai unha princesa, hai unha rosa, ti abres o libro e o primeiro que aparece na contracuberta é un libro aberto cunha rosa cruzada, e claro, todos lembramos que no mes de abril, no día do libro, día 23 de abril, pois en Cataluña é o día de San Jordi, que se intercambian as rosas polos libros e que se celebra, pois, bueno, a historia, se celebra o libro xunto coa historia do cabaleiro San Jorge e o dragón. Entón, se te fixas neste conto e que está o cabaleiro, que podería ser San Jorge, está a princesa, está a rosa, está o dragón. Entón, aquí non explica nada, pero eu penso que ten que ter algunha referencia coa celebración do en torno ao libro, non?
O que está claro é que o título non engana a ninguén.
El dragón que cambiaba de cuento cada vez que isto me hablaba.
Pois lembramos este título, autores, e imos facer un repaso polo resto que recomendaches hoxe.
Sí, pois este de Miguel Anxo Prado e David Aceituno na editorial Beascoa. Getty, unha historia real, escrita por Getty Belrom, na editorial Almuzara. Abril Encantado, de Elizabeth von Arning, na editorial Alfaguara, e que se acaba de reeditar O Kakebo, o libro de contas para o forro doméstico xaponés.
Pois unhas recomendacións que nos serven para despedir o programa de hoxe. Cando volvamos a falar, xa estaremos en abril, estaremos no mes do libro por excelencia. Un saúdo, María Elena.
Hasta o próximo día.